en la próxima de ustedes. Probablemente la gente y yo, inshallah, llamo a Mukwati de Mukubao. Wanatuka ngatuchaliwo anatuwaka ekitundu kyana batusanze nako wanatusangira wanatuka nga tugenze tunamufuna wiki ejja inshaallahu taala. Porogulamu yoweeri buli lwa mande okubanga tuba n'amawulire twagamba agafa mu busiramu bwaffe agafa mu ggwanga okutwaliza awamu inshaallah. Barakallahu fikum. Katubeko bitajuka ja kumutoa kugamba min sa'adat ibn Adam, min sa'adat ibn Adam, muhimu kubiretiro mwanadamu kwesima okubera obulungi ebimu ebiretiro mwanadamu okwesima okubera obulungi. حديث فقه الصحابة أيتبا سعيد بن أبي وقاص أو سعد بن أبي وقاص عفوا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد يقام يقام بقوى الله عليه الصلاة والسلام من سعادة ابن آدم مهم قبوى السنو ومان آدم ثلاثة بربساتو ومن شقاوة ابن آدم أتنى بريتنيك وقلت مساف مشيني وكوين يميرا وكوبيرا منبيرا إتسا نسا إليوم وانا آدم نبي بربساتو. محادث يسار ابن أبي وقاصي واتو قامبا يا قامبا من سعادة ابن آدم مويزو قلت إليوم وانا آدم واستنيو إتسوكا المرأة الصالحة وقوانغو مجالة قولنا صالحة ملونغو ولواليرو فدبتي أفنا بجالة ملونغو وابلتنونيا بجالة بجي مواسي بجي بجالة ملونج natufudde y'obulungi bwe mwino omugaso mu ddiini oba tebulina asaala oba tasaala mugombe ery'obusiraamu oba mukakanyavu ebyo tebikwata ku kasooba nga kalaala khalasi bweebyo ebyo babikoze bitya. Awo abasinga we bayimirira nga bafuna abakyala naye manya toyinza obutamufunamu kino kyetugamba obulungi obunakuyamba okukola eddiini yo. Ekyokubiri sheikh kyeyagamba walmaskan alwasii, omuntu okuba nga ayina ekisulo wasula wasuza abantu be wawangalira n'abantu be nga wasa kigazi naye mubutuufu bwotunulamu embeera yaffe naddala abakyali abavubuka rumu yaffe yeemu kyekisenge lyeddiiro lye dayiningi abamu kyekinaabiro ng'asembezaayo ekidomola n'atuula mu bbaafu awo neyeyiwako amazzi omukyala n'afulumye bwenu nga kyekisulo kyo wowangalira bwotyo mu butuufu kuba mwakafaananyi ng'okyanaaba nga kawalako ka myaka esatu ko kakubye kateni ne kayingira ate wabweru waliwo abooza ebintu kukabalaza abo balirwanaabo embeera eyo teyinza kukusanyusa yadde okwetera akamwenyumwenyu. Kati sheikh kyagamba nti wamin sa'adat ibn adam almaskan alwasii, ekisulo nga kigazi osuleeri baana basula waabwe n'omugenyi bw'atuuka naye ayina wasula teweerabira ate todiibuuda kumala gazimba nnyumba nga bw'obeera munoyiza eddoboozi oliwulirira eri ate ekyo nakyo si kirungi eri omwana adamu okuzimba ennyumba gyatajja na kusulamu. Zimba ebisenge nga birina omugaso era ng'ogenda bisulamu n'abantu so se ebyo ebitalinaako mugaso mu ngeri y'okudibuda. Ekyokusatu yagamba walmarkab assaleh, n'ekyebagalwa nga kirungi. Onaku olumu nali nvaako olugendo ne mpita ku musajja naye ng'olaba entuyo azisaza bibatu, ekyo kitegereka mangu okusaza ebibatu. Sikyo Sulaiman? Kiki emotoka agibikudde mu maaso n'emabega, agibikudde boneti ne buutu, emukyankalanyeeko naye nga musajja alimu agifungiza ekanzu. La hawla wala quwwata illa billah. Nange nalinako emotoka bwetyo, ono munnange nangamba ndi sheikha kumotoka ogyokatundi kali tuliise ngo kireva owulidde sebo ne nkatunda. Wallahi ekyebagalwa nga si kirungi, kiyinza okwogeza obwama bwe bapikisebu. Aha, onagaye nti bwebeera piki weyogeza wekka, bwofuwamu, bwogyebasa, bwogiyimusa, bwogigusloogwe mabega, kubanga ekyo sibe guli balina kewa piki kebagiwunzika n'agyebasa kuba kukama. Onangambye otera okuvuga piki bwaba ali ku mafuta, bwaba atuse ku petrol station gwe kugyebasaamu awo aba abanywayo kende avuga bagammeka ge mugyebasaamu awo. Nagawa min shakawati ibn adam, ate ebikaabya ebirumya omwana adamu obujiji, ebimwesibya emitaafu nabyo biri bisatu. Ekisooka almar'atu su, omukyala nga wallahi mubi. Waliwo omukyala ng'asobola okukaddiya nga tonnakaddiwa. Eya nabbi sallallahu alaihi wasallam byeyasabanga nti Allah akutaase aleme kuwa mukyala tushayibuka nga ajja kukufuula mukadde kabula antashiba, ng'okyali muvubuka naye ng'engeri gyakutwalaganyaamu ekotyala okuddayo bakulaba kwebulungula n'osaala sunna nezigwayo onoddaka osanga obanyumya n'oyimirira bwowabula budde buno bwazibye edda buli musaawa ssatu nnya ttaano oyagala oluddayo bwoti ogenda osooba bwoti n'olingiriza newefubitika ngati alhamdulillah tandabye wana nengeera ngeera kati ng'otulo tumututtemuuko. Mar'atu as-su, omukyala nga mukyamu mukyankalamu. Ekyokubiri walmaskanu su, n'ekisulo ekikyamu nga mubutuufu tekikuwasitanyu nga kifunda. Walmarkabu as-su, ebyo bye birumya n'okukaabya n'okusibya emitaako mwana adamu. Mulafu endala mu hadithi yemu yeeyo ya Ibuni Hibbani yagamba arba'a min as-sa'ada, ye yaleeta bina. Lafudu endala enjogera endala eri esoosi ya Sa'd ibn Abi Waqqas erimu bisatu, ya Ibuni Hibbani erimu bina. Yagamba arba'a min as-sa'ada almar'atu as-saliha, omukyalo omulongofu. Walmaskanu lwasi'i, ekisulo nga kikusanyusa kigazi. Waljari as-salih, ekisulo nga kifunda. Wali omukwano gwange yanyumiza mbozi yaganti nakosebwa kolwo ne ntasallaha, kekagambo keyakozesa tasallahtu, ne nakita newayo ne ngamba kankole obugumiikiriza okutuusa Allah lwaliyipa ekisulo ekigazi. Yalina rumu yemu alimu ne mukyala we balinamu ne kaddeeka abaana we basula wali mutimbe. Kakati osulu mubakwata omwami yanyiga n'omukyala nga balina okwenazaako obusungu obwo. Mwasi ntegerekese bulungi ne bakakasa bonna ti abaana beebase kaddeeka kaali k'abaana babiri, waliwo ali waggulu ne wansi, ne batandika okwefulukuta omwami n'omukyala. Wefulukuta wefulukuta wefulukuta, kana akali katanda waggulu ne kavaayo kawulirize okwefulukuta okuli mu kitanda kya maama ne taata, mukulingiza wekati ne kavaayo ne kagwa ba ne beekanga, bwe beekanga okwefulukuta kwakomaawo ne bamala okubudaabuda omwana nga bakakasa ono ali wansi yeebase bamala omubudaabuda ne bamuzzaayo kaana kaali kalimu kagezi oba kayaaye mumuyinza okungamba kagezi oba kaali kayaaye nekefuluusa okakasa wano nti otulo tuntute ne baddamu okwefulukuta bwe baddamu okwefulukuta akawansi nakubategera nti gaali katunula nekayita akawagoo nekamu abudu ekyakusudde kizeemu siramu naga nti la hawla wala quwwata bulijjo twefulukuta abaana batuwulira ono kati aza okusa munne gwe babadde bakakasa nti yabadde yeebase dda ekyakusudde kizeemu ekyo ekisula ekifunda abooluganda tusaba allah subhanahu wataala fena tuwe ekisulo nga kigazi kati sheikhe ekyokusatu yagamba walijar assaleh n'omulirwano nga mulungi bannanga omulirwano nga si mulungi oyinza okuba nga mukyala wabadde mulungi naye omulirwano ogubaliranye nga si mulungi mukazi n'afuuka muzibu n'afuuka mubi lijaali olw'omulirwano ogwo ntegerekise bulungi mama waffe aisha radiallahu anha yajjewa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza ya rasulallah ninaabalirwana bameka babiri bebanina bebandi okumpi naye ani gwemba nsinga okuyisa obulungi gwemba nga ninawo kyokuwa gwemba nkiwa ku babiri abo nabi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti akrabuhima kubombiriri akusinga okukubeera okumpi kuba obombiriri baabani ng'omulyango gwe guli kumpi n'ogugwo gwoba otandikiraku n'okugenda mu maaso nekyo mulirwana nga gugwanga mulungi gwokusanyusa gwokuleeta essanyu naye wabilaakisi singa kiba opositi ngaomulirwana omubi omukyala mubi ebyo ebina era nga bino we biri bina nabiri biba bina ekyokusatu ekyokunayagamba wadaba au almarkabu alhani sorry wadaba n'ekyebagalwa nga mwana wattu siki nga tekisanyusa bwebanga nsolo nga bwogikuba ekutambuze ojja kukoowa ate bwogireka oleme gikuba ekutambuze egenda kwebaka tekyasobola kutambula yabivaako okakankake ekyo no nekitegeeza oluganda nti ebyo byebiretera omwana adamu essanyu oluusi n'okwesiima walabudu lhakim ate mu njogera ya hakimu endala mu njogera eyokusatu salaatu min assaada bisatu biri mubyokwesiima kw'omwana adamu wa salaatu min ashaqaawa ate bisatu biri mu bikaabya ebiyisa ebirimu omwana adamu obujiji yagamba famin assaada mubiretera omwana adamu okwesiima almaratu ntaraha ye mukyala bwoba omulabe nga tujibuka tufa akusanyusa endabika endabika y'omukyala nga nungi akusanyusa ekyokubiri watahiba anha ate bwoba toliiwo mumukyala oyo akwekuumira obutabaawo obwo nga tolina kyeweralikirira okubaawo okwoba toliiwo tekira kyekikosa mukyala oyo naye waliwo omukyala nga olufuluma naye omuwadde beetu kufuluma oyo gwe boogerako tyabeera wa mutawaana eri bbaawe n'agamba ekyokusatu ku mukyala ng'asobola okukuuma emmaali yo siraamu yampasitole agula ensawo y'amanda awaka n'agisaawo naye aliwo ye ne mukyala we n'obwana bubiri nga buto naye mu wiiki bbiri ensawo eba eweddemu aye amanda gano gadduka kikaaki magumu oba si magumu ye omukyala akikozesa mu wiiki bbiri kati lumu agezaako okukola risaaki omukyala we n'amanda naye esanga ng'abakumuzigo bonna abamuliraanye bo tebagula onaba wabuwi mwami ajakugula senta alina ajakugula temugula mwami wali kanjiba nga amanda gakola family start obanya saji abuza jirevu okolo otiawo omukole da choyo wanji omukolo otia omukubi samu okendeza manda gomuwa ane gono okendeza na ya kendeza kisera chago mwaka agalika watika mala wiki gono yeta kajia kumala na kusatu ilanga sigala chakola atia echoku bilata inamuku ainamu okulongo somulidu wangu kati waluwe chigambu chote ila bila ndo mchana kwa sada kechendu cha bawe umwami afuna mochi afuna mwe mpira ele mpira zideri mwami wadengo mchana ya sada ase echigambu chila nisha Allah nagamba ti wadaba yechoku bili neche bakarwa takunu watiya fatul hifq bi ashabi ngachanguwa era ngachisobola kutusa mu bantu bo sajja mazo kusala isha dakika satu abiri ne tusedeka ne waliwo nga bamulinda bamusubira kutuka sawa satu kitundu natuka ku musambu kiki akagundi kabise akatima kansumbuye embere bize kale nolwekyo inshallah wallahi ekyebagalwa ekirungi ekyanguwa kire tuli omwanadamu ekitali inshallah taala mukadde waffe mutuwe tulindirira Allah mutuusizza ngera bwe nabalaganyisiza nti wanaaba atuuse tujja kukoma wanaatusanga inshallah taala muto wange sekambazira yagala nokimuyita muto wange.